So, chapter 31, Tertia Pars. Just one thing about the Latin before we start on this, and this is the new thing in this chapter. If you look at the very first bit we started, Aemilius says, Pater qui infante exposuit, a father who exposes an infant, a baby. Okay. Ipse necandus est, he himself is. Now, necandus is to do with killing, but necare. This new form means he, literally, he is needing to be, or he should be, he ought to be. It glosses it as vir necandus est, means apportet virum necare, it is fitting for a man to be killed. Does look rather like a gerund, but those end in um. What we're here with this, it's got the end in the middle, but it's with the verb to be in some tense, so it's in the nominative case. Someone is, and it's passive, someone is needing to be done, so someone needs to be something. It is passive, someone needs to be. In this case, father exposed an infant, himself should be killed. So, starting off in the Latin. Amelia, Pater qui infantem exposuit, ipse necandus est. Non est talis pater tibi videtur, he seems to you cruce dignus esse. Iulius, certe pater tan inhumanus severe puniendus est. Namque infantes invalidos exponere est mos antiquus, atque crudelis. Alii nunc sunt mores. Verum omnem librum cruci figere non est mos Romanorum, id supplicium in servo statutum est. Aemilia, ergo, qui infantem suum debilem ad feras exponiusit, ipse ad bestias mittendus est, cum aliis omnibus scelestis. Orontes, et cum Christianis istis, qui quendam hominem Judaeam tamquam novum Deum adorant, Deus veteres Romanos terrident. In conviviis suis sanguinem humanum bibere solent, ut rumor est. Aemilia, non omnes veri sunt rumores qui afferuntur super Christianis. Fabia, nec omnes infantes expositi periunt. Alii in silvis ab ipsis ferris aluntur, alii inveniuntur a pastoribus, qui eius cum liberis suis educant. Orontes, sic et paris, regis primi filius debilis, qui a servo regis fido in quodam monte propter urbem Troiam expositus, at Cornelius opus non est, inquit vetus exemplum Graecum afferre, cum complures fabula narrentur de Romanis pueris, qui ita servati sunt. Caterum, and this is the said, what version of it said, fabula mala inter existe. Nec enim debilis fuit peris, nec fidus servus primi, nam rex ei imperaverat, ut pallidem interficeret, et quidquam dominus imperavit, servo faciendum est. Orontes, illa servus non puniendus, shouldn't be punished, sed potius laudandus fuit. Namque ita paridem servavit, eum qui postea Helenam, feminam omnium pulcherrimam a marito Menelao abduxit. Num tantam injuriam laudandum esse censis. Quod Venus suadet, inuria non est. Sane laudandus est illa juvenis, qui non modo feminam illam pulcherrimam abducere ausus est, sed etiam miles fortissimus fuit, qui et multos alios ostes, et ipsum Achillem occidit. Hic, which means then, deinde, inde, hic, poculum tollit orontes, et exclamat, vivat fortissimus quisque, quisque means each person, vivat, and it's a subjunctive, may he live, may each fortissimus man vivat. Vivat omnes feminae amandae. Gaudiamus et quem emus. Iuvenes sumus ut paris. Non senes ut primus rex Troianorum. Aut Nestor, dux Graecorum senex. Qui ad nonne gesimum annum vixit. Quisquis, each person. Quisquis feminas amat. Poculum tollat et bibat mecum. Nuc merum bebendum est. Important sentence here. Bebendum est, merum is to be drunk. And also tollat bibat, present subjunctive. So not he is lifting the cup, but let him drink. Okay, this subjunctive. Let someone do something. Cornelius, tacendum est, non bibendum. Iam nimium bibisti. Censeo te unum tantum vini bibisse, quantum nos omnes. Well, Potius, alterum tantum. Orontes, vos igitur parum bibistis. Parum is also tantum. Parum bibistis. Numquam nimium huis vini bibere possum. Valeat, subjunctive, valeat quisque vinum bonum, valeat quisque vinum bonum amat. Vivat Bacchus, deus vini, vivamus omnes et bibamus. Poculo funditus exhariamus. All these wishes, let's do this in these subjunctives. Paula, iam taca, satis est. Non et te pudet ita ab ovo usque ad mala fabulare. Sane pudendum est. Rontes autem. Similatque poculum sum funditus excelsit. A Paula ad Aemilium versus. Omnes me interpellant inquit praetete Aemilia. Tut pulcra es quam Elena. Et tu tam rusticus quam Paris. Qui inter rudes pastores educatus erat. Nunquam mores urbanos didiciste rustice. Nimium porta visti ebrius is. Abstine manum a me. Orontes iterum poculum tollens aic cantat. Quis quis amat valeat, periat qui nescit amare. Bis tanto periat quisque amare vetat. Aemilia, nolumus istas nugas adire. Ebrius es. Orontes negat se esse ebrium, atque in lecto surgens aliud carmen super femina falsa et infida cantae incipit. Sed prius quam finem fecit, sub minsam labitur. Tua servi, eum et reclinia auferunt, atque in cubicula ponunt. Tum vestem super eum iam dormientem sternunt.